Det vi skal være sammen om er jo et utroligt centralt emne og en utrolig vældig vigtig ting i vores liv. Det er med tilgivelse. Tilgivelse har egentlig tre sider. Det er at opleve tilgivelse fra Gud og i sit forhold til ham. Det er at kunne tilgive sin næste, men også det at kunne tilgive sig selv. Der er styrke i alle de tre sider, og det er vældig vigtigt, at vi kan opleve det, fordi det sætter os i frihed, hjælper os til at leve det liv, som Gud har betroet os, og giver et godt fællesskab med hinanden. Det første, altså det at opleve tilgivelse fra Gud af, er ligesom fundamentet for det hele. Den tilgivelse, som er skabt mellem Gud og os mennesker ved Jesu forsoning på Golgatas kors. Bibelen fortæller, at Jesus var stedfortrædende i vort sted på korset, for at Guds tilgivelse kunne nå ud til os alle sammen. Der er jo mange stærke vers i Bibelen om det. Jeg vil gerne læse fra 2. Korintherbrev 5:19, hvor der står: For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelse. Og videre i 1. Johannes kapitel 2 og vers 2: Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige, og han er et soneoffer for vores synder, ikke blot for vores, men for hele verdens synd. Forsoningens rækkevidde, som Jesus skabte på Golgata, den dækker altså hele verden. Men tilgivelsen bliver først en realitet, når du og jeg tager imod den, regner med sandheden i det offer, som Jesus bragte. Hvor central tilgivelse er, kan vi også se i den bøn, som Jesus han lærte os, Fader vor, hvor vi beder, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. At tro sig tilgivet af Gud er helt afgørende for vort liv. For det fællesskab, vi har, det er så afgørende, så vi næsten ikke kan sætte tykke streger nok under det. Fordi det er i den tilgivelse, vi kan opleve den nære relation til Gud, som er kernen i hele vort kristne liv. Det er i den tilgivelse, vi kan løfte ansigtet mod ham og vide det, han er min far, han holder af mig. Det er fordi, vi er tilgivet, at vi kan opleve det fællesskab med Gud, som vi hver for sig har, og som betyder alt for os. Om tilgivelse står der også i 1. Johannes brev, kapitel 1 og vers 7. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesus, hans søns blod, renser os fra al synd. Det er så godt, det der vers med al synd at komme med, ikke? Det er ikke bare noget synd, det er al synd, at vi er tilgivet for, når vi tror på Jesus som vores personlige frelser, som den, der offrede sig for vores skyld. Og det at vandre i lyset, som nogen har ligesom spurgt mig, hvad betyder det? Jamen, det betyder jo helt enkelt bare at være ærlig over for Gud. Det er ikke en præstation, det er ikke noget, vi kan tage os sammen til. Det er ganske enkelt noget, vi ønsker at være, så langt vi forstår os selv, og så være ærlig over for Gud. Men fordi at troen på, at Jesu offer dækker al synd, at vi kan opleve tilgivelse for alt det, der har været forkert i vores liv, så er der selvfølgelig også en masse angreb netop på det, og det har der også været op igennem den kristne kirkes tid. Jeg kan huske tilbage, mens jeg var i Randers, der kom der nogle forkyndere, kan vi vel kalde dem, fra England af, og de virkede mest i Nordjylland. Men jeg fik desværre oplevet nogle af de resultater, den forkyndelse havde. Fordi de kom og sagde, det er rigtigt det der med, at du skal søge Gud om tilgivelse, men du skal også søge mennesker om tilgivelse. Og hvis ikke du har bekendt det for de mennesker, som der på en eller anden måde har været noget med, ja, så kan du ikke få tilgivelse. Det var deres undervisning. Altså tilgivelsen fås kun, hvis det er sådan, at du har bekendt det for Gud og for mennesker. Og jeg mødte kristne, som påvirket af den der forkyndelse, rejste land og rige rundt for at på en eller anden måde at finde en eller anden. Jeg husker en ældre dame, som havde slået et vindue, et lille staldvindue i stykker for 35-40 år siden, og vedkommende, som ejede den der gård, hvor det var sket, var flyttet til Sønderjylland og var en gammel mand, men det var helt magtpåliggende for hende at opsøge den ældre mand for at bede om tilgivelse for den rude, der var slået i stykker, som han selvfølgelig ikke kunne huske noget som helst om. Kring. Men det er sådan, man kan blive viklet ind i nogle ting, specielt også på det her område, fordi det er så vigtigt et område. Så er der jo angreb netop på det område. Mennesker, som jeg mødte i den sammenhæng, var vældig optaget med at ransage sig selv og fortiden, finde ud af, om der var et eller andet, de ikke havde fået bekendt for mennesker. Og jeg tænkte tit på, det er jo ikke sjovt, hvis man har en dårlig hukommelse. Så har man ikke ret mange chancer. Og man bliver sådan set aldrig færdig med det her. Og jeg har også mødt nogen, der under påvirkning igen af den der forkyndelse, som var ret udbredt lige en overgang, som frygtede Jesu genkomst. Fordi de også havde den lære, at du skal huske at bekende alt, og det skal være med det samme. Tænk nu, hvis jeg havde begået en synd, og så kom Jesus, og så nåede jeg ikke at bekende den sidste synd. Så kom jeg ikke med. Men sådan er det selvfølgelig slet ikke. Så vidt jeg kan huske, så nåede røveren på korset ikke at bekende noget som helst. Og han kom alligevel med Jesus i paradiset, bliver der lovet. Syndsforladelse har udelukkende sin grund i den forsoning mellem Gud og mennesket, som blev vundet af Jesus på Golgata. Jesus, han er én gang for alle gået ind i helligdommen og vundet en evig forløsning, står der. Han er et sonoffer for hele verdens synd, som vi læste før. Nu skal du ikke misforstå mig. Selvfølgelig kan Guds ånd lede os til at få gjort op med hinanden, hvis man har behandlet et eller andet menneske dårligt. Så er det selvfølgelig rigtigt, at vi forsøger at få gjort op med det, vi har gjort. Men det må være den hellige ånd, der virker, og ikke en usund tankegang om, at hvis jeg ikke når at få det bekendt, så bliver jeg ikke tilgivet. Der findes nogle kristne, som har en meget sådan, jeg har i hvert fald mødt også nogle af dem, som har en ømtålig samvittighed. Og hvis du har problemer med sådan nogle ting, så tror jeg, det er vældig vigtigt, at du snakker lidt med en kristen bror eller søster, som er kendt for at have benene på jorden, men gerne hjertet i himlen. Bibelen fortæller, at djævelens fremgangsmåde ofte er at optræde som lysets engel. Han tager et godt udgangspunkt i en god sandhed, og så fordrejer han den, sådan at den bliver skæv alligevel, og så ender mennesket med at leve i en spændetrøje eller i magtesløshed og fortvivlelse. Jeg husker en, der hed Johannes. Han kom i kirken i Randers i de første år, jeg var der. Han havde sin familie med, og jeg havde det rigtig godt med Johannes. Vi snakkede tit med hinanden, og jeg troede, vi var rigtig gode venner. Men så kom han under den der indflydelse fra den der lærer, som i et par år huserede deroppe i Nordjylland og trængte ned over Limfjorden. Og så pludselig kom han der og sagde, jeg vil gerne have en samtale med dig. Og så satte jeg over for Johannes og hørte ham fortælle en hel masse mærkelige ting med tanker, han havde haft omkring mig, og det var absolut ikke positive tanker. En hel masse forskellige ting, som han ligesom skulle af med, fordi nu skulle han jo bekende alting. Og hvad tror I, der skete i forholdet mellem Johannes og jeg? Vi var da meget frustreret. Jeg var da frustreret. Jeg havde altid troet, vi havde så godt et forhold til hinanden. Ikke? Og pludselig så sad han der og fortalte om en hel masse ting, som han ikke kunne lide ved mig og mange andre ting. Det gjorde jo, at jeg havde svært ved at blive sådan afslappet i forhold til ham. Og han havde det minsandten heller ikke godt med mig. Så det var ikke så længe, før han forsvandt ud af menigheden sammen med hele familien, hvilket jeg var meget ked af. Men sådan kan det altså gå, når vi bliver fanget ind af et eller andet, hvor den onde giver en god sandhed, sådan en ekstra vrid, så den bliver skruet over, kunne jeg snart have sagt. Men bekendelse, det er jo en del af det, som vi møder i Nyt Testamentet. Vi skal selvfølgelig også bekende vores synder, for det står der jo helt klart. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Og jeg tror, der er to væsentlige årsager til, at det er vigtigt at bekende sin synd for Gud. For det første så, selvom Gud 100% er tilfreds med sin søns offer på Golgata, og har forsonet sig med hele verden, som vi læste, så har synden stadigvæk nogle voldsomme, ødelæggende kræfter i det menneskelige liv. Og derfor er det vigtigt, at vi gør op med synden, ved at bekende det som synd over for Gud og sige til Gud, det her, det var ikke rigtigt, det var helt forkert, kan du tilgive mig, kan du hjælpe mig? Jeg tror, at syndsforladelse er en naturlig del, eller syndsbekendelse er en naturlig del af vores daglige samtale med Gud. Når der sker et eller andet, så snakker vi med Gud om det. Så beder vi ham om tilgivelse, hvis vi føler, at det er rigtigt og nødvendigt. Og jeg tror, når det gælder mennesker imellem, så er det med tilgivelse og bekendelse helt afgørende for at bevare et godt fællesskab indbyrdes. Og det gælder ikke mindst både i menigheden og i ægteskabet. Men man skal selvfølgelig kun bekende for hinanden, hvis begge parter er bevidst omkring konflikten. Hvis det er som Johannes, bare nogle tanker, du selv går og roder med, så hold dem for dig selv. Jeg tror også, at bekendelsen af synder på en måde er vigtig for vores vækst i fællesskabet med Gud. Det er vigtigt, at vi vandrer i lyset, og så kan vi vandre sammen med ham, der er selve verdens lys. Og så skal vi huske på en ting, kære venner. Det er, at Gud, han er fuldkommen i alle ting. Han er også fuldkommen til at glemme. Og det er vigtigt, at vi tager det ind også i ordet omkring tilgivelse. Fordi den onde vil så gerne minde os om de gamle synder i vores liv. Profeten Mika siger noget om, at han har kastet vores synder i glemslens hav. Og så vil den onde meget gerne udlevere fiskestænger. Og så kan vi bruge livet til at fiske efter gamle synder, efter gamle fald og nederlag. Og så prøver den onde på den måde at binde os. Og det er vigtigt at forstå, at vi lever på en måde i noget, vi kan kalde syndsforladelsens rige. Det er først og fremmest for vores egen skyld, at vi skal bekende vores synder for Gud. Fordi han har gjort op i sit fuldbragte offer på Golgata. Han har sonet synden for næsten 2.000 år siden. Det anklagende skyldsbrev med dets lovbestemmelser er naglet til korset. Du er skjult i Kristus og dermed ren og retfærdig i Guds øjne. Du er tilgivet, synden er glemt, og lad endelig være med at fiske efter den. Den, som fisker efter gamle synder, bliver aldrig færdig. Jeg tror, jeg skal komme ind på noget her. Jeg har været lidt i tvivl om det, men jeg har en hel del gange i sjælesorg mødt mennesker, som er faldende over nogle bestemte skriftsteder i forbindelse med tilgivelse fra Gud af i det nye testamente, som er meget svære at forstå. Og selvom det kan måske blive lidt sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det tørt, så tror jeg, det er vigtigt, at vi lige berører de der skriftsteder. Det ene skriftsted handler om frafaldet synd. Det andet handler om synden mod Helligånden. Er nogen af jer, der nogensinde har stødt ind i det? Synden mod Helligånden. Lad os tage den først. Vi kan læse fra Matthæus 12, 31. Derfor siger jeg, ja, al synd og bespottelse skal tilgives menneskene, men bespottelse mod ånden skal ikke tilgives. Den, der taler imod menneskesynden, ham vil det blive tilgivet, men den, der taler imod Helligånden, ham vil det ikke blive tilgivet, hverken i denne verden eller i den kommende. Har du ikke nogensinde faldet lidt over det skriftsted? Nå, jamen det er godt, så skal vi prøve at se lidt på det. Vi må se det her i et sammenhæng, og Bibelen fortæller, at Jesus siger det her i forbindelse med en mand, der var både blind og stum, som han har helbredt for øjnene af en stor skare. Du kan læse om det, som sagt, i Matteus 12 og fra vers 31, tror jeg det er. Farisæerne forsøger at imødegå folks begejstring ved at beskylde Jesus for at være i ledtog med Satan. Farisæernes holdning viser en forhærdelse af en faktisk enestående karakter. De har lige set et kæmpe under for deres øjne, og så prøver de endda at komme udenom det ved at beskylde Jesus for at være i ledtog med den onde. Det er der, hvor Jesus han siger, at hvis rige er kommet i splid med sig selv, så kan det ikke bestå. Det er i forhold til den der hændelse, at Jesus taler om synden imod Helligånden. Den synd handler nemlig om at forhærde sit hjerte i en sådan grad, at man bliver fuldstændig upåvirket og ufølsom over for Helligåndens tale, både gennem ord og gennem mirakler. Synden mod Helligånden skal ses i forhold til synden, til Helligåndens opgave, nemlig som det står i Johannes 16, 7-8, at overbevise verden om synd, retfærdighed og dom. Jesu opgave var at forsone mennesket med Gud gennem sin død på korset. Derfor kan man, som vi læste, tale imod menneskesynden, og det skal blive tilgivet. Men Helligåndens opgave var og er at tale og virke forsoning ind i menneskets liv, så det enkelte menneske oplever et forhold til Gud. Helligåndens opgave er altså at kalde på os mennesker. Ingen kan komme til Gud uden at være kaldet og virket, uden at være kaldet, og det er virket af Helligånden. Den, der taler imod Helligånden, eller står ånden imod, siger altså ikke et eller andet i fuldskab, for eksempel. Nej, synden mod Helligånden er at stå åndens virke imod, når ånden forsøger at overbevise mennesket om Guds virkelighed og vores behov for tilgivelse og frelse. Det er sådan set det, synden mod Helligånden handler om. Hvis et menneske står Helligånden imod, når Gud forsøger at kalde igennem den hellige ånd og overbevise et sådan menneske om frelse, så kan vi jo stå ånden imod ved at vende ryggen billedligt talt til den kaldelse, som Gud forsøger at nå ind med. De farisæer, som Jesus advarer imod at synde mod Helligånden, viser en sådan hårdhed og ufølsomhed over for Helligånden. Og det er derfor, Jesus prøver at advare den. Konklusionen er ganske enkelt, at hvis et menneske udtrykker uro og nervøsitet, undskyld, jeg er så tør. Er der ikke en, der kunne ikke hente noget vand til mig? Altså, hvis et menneske udtrykker uro, nervøsitet eller angst for at have synd imod Helligånden, så afslører det menneske samtidig, at det aldrig kan være tilfældet. Et sådan menneske er jo langt fra forhærdet, men udviser tværtimod med sin uro en følsomhed over for sin egen åndelige situation. Så hvis der kommer nogen til dig og siger, jeg er bange for, at jeg er syndig mod den hellige ånd, så kan du med det samme sige til vedkommende, det kan du ikke have gjort, for så var du så forhærdet, at du var ligeglad. Så var du ikke interesseret i Guds rige overhovedet. Så du kan ikke have syndet imod Helligånden, hvis du er nervøs for, om du har syndet imod Helligånden. De farisæer, som Jesus altså henviser til og advarer på det her område, det var altså mennesker, som var så hårdhjertede, at som vi sagde før, eller som I sagde før, at selvom de havde set et sådan under og hørt på Jesus måske mange gange og været kaldet, så afviste de Helligåndens kaldelse og Helligåndens virke i deres liv. Så synden mod den hellige ånd er en forhærdelse, som vi kan sige på en måde, er blevet fuldkommen. Mennesket kan ikke længere høre, eller tage imod, eller er interesseret overhovedet i det, der har med Guds rige at gøre, så er der en fare. Men heldigvis så er det Gud, der afgør de her ting. Det er ikke os, der afgør. Og så er der nogle andre skriftsteder, som er endnu vanskeligere. Og jeg har mødt nogle mennesker, som har virkelig været slået ud af dem. Vi finder dem i Hebræerbrevet kapitel 6 og fra vers 4 af, og også i kapitel 10 og vers 25. Nu skal jeg læse det for jer. Når et menneske en gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave og har fået del i Helligånden og har smagt Guds gode ord og de kommende verdens kræfter, og så falder fra, da er det umuligt at bringe dem til omvendelse på ny, til de korsfester for deres del Guds søn igen og gør ham til spot. Og så fortsætter vi fra vers 25 i kapitel 10. Og lad os ikke svigte vor egen menighedsforsamling, som nogle har for skik, men formane var andre, og det så meget mere, som I ser dagen nærmer sig. De synder vi med vilje, efter at have lært sandheden at kende, gives der ikke mere nogen offer for vores synder, men en frygtelig forventning om dom og en nidkærhedsbrand, som skal fortære den genstridige. Den, der har brudt Mose lov uden barmhjertighed, må uden barmhjertighed dø på to eller tre vidners udsagn. Hvor meget hårdere straf mener I da ikke den fortjener, som har trådt Guds søn under fod og holdt pagtens blod, som han blev helliget med, for urent og hånet nådens ånd? Det er noget af en mundfuld, er det ikke det? Det er nogle voldsomme skriftsteder. Og hvis du har læst lidt i Bibelen, kender lidt til Guds ord, så vil du med det samme registrere, at det her, det står jo i kontrast med alt det andet, vi ved fra Guds ord. Det passer ikke sammen, når hvis du så tænker på Paulus, der for eksempel i Romerbrevet kapitel 7 taler om, at det gode, han vil, det gør han ikke, men det onde, som han ikke vil, det gør han. Så er det da bevidst synd, han taler om. Ingen synder jo i koma. Det er da noget, man vil, eller det, viljen er jo delvis i hvert fald involveret i syndefaldet. Og det kan jo ikke rigtig passe, at sådan er det, at pludselig så står der her, at hvis vi synder med vilje, så er der ikke nogen offer mere. En frygtelig forventning om dom træder Guds søn under fod og håner nådens ånd. Og alle de der forskellige ting, som jeg læste op nu her, det kan jo næsten gøre en helt bange, ikke? Men der er ingen grund til at være bange. Altså, vi ved jo også, når det gælder det første, hvor der tales om frafald, egentlig hænger de to afdelinger, altså de to sæt af skriftsteder sammen, fordi de handler egentlig om det samme, og det skal jeg nok komme tilbage til. Men nu tænk på det der med frafald. Jesus, han har jo den her fantastiske lignelse, hvor han taler om ham, den unge mand, som stak hjemmefra, den fortabte søn, kalder vi den, ikke? Det var jo et frafald. Og hvad sker der, når han kommer tilbage? Og frafaldet, det bliver lægt. Ja, faren løber ham i møde. Det er jo en helt stor kontrast til det, vi læser her, ikke? Så vi må jo være klar over, at Bibelen skal forstås i et sammenhæng. David siger i Salme 119, at det er summen af Guds ord, der er sandhed. Men derfor må der jo også være en forklaring på det her. For det passer ikke med alt det andet, som skriften taler om, når det gælder tilgivelse og forsoning med Gud. Og Bibelen er jo ikke i strid med sig selv. Men I skal lægge mærke til noget allerførst. Hvem er det skrevet til det her? Det er skrevet til hebræerne. Og hebræerne, det var et andet navn for jøder. Det var altså jødekristne, der fik det her brev. Og når en jødekristen faldt fra, som der er tale om i kapitel 6, så faldt vedkommende jødekristne jo ikke ud i verden, men tilbage til jødedommen og til synagogen og til alt, hvad det medførte. Sådan var frafaldet jo dengang. Og det vers 10 taler om, det er jo, som jeg sagde før, den samme synd. Der tales der om, at hvis man svigter sin egen forsamling, så synder man med vilje og så er der ikke længere nogen tilgivelse for den synd. Jamen, kære venner, jeg har engang hørt nogen, der brugte den mod en eller anden, der ville gå ud af en menighed over i, altså jeg tror, det var fra Apostolsk Kirke over i Pinsevennerne, ikke? Men dengang var der jo ikke hverken apostoler eller pinsevenner. Der var to forsamlinger. Den ene forsamling var jøderne, og den anden forsamling var de kristne, ikke? Og når man som ortodoks jøde var blevet en kristen, og havde oplevet at smage Helligåndens kræfter, og gået ind under Jesu forsoning, og alt det, der nu står her, og så faldt fra eller svigtede sin egen forsamling, så gik man altså tilbage til synagogen, til jødedommen, til den jødiske gudstjenesteform, som også indbar, at man brugte blod af dyr for at sone synden, ikke? Og det er jo lige præcis det, der står her. Det er at træde Guds søn under fod og nu skal jeg næsten lige læse det igen for mig selv her. Det er jo lige præcis det, der er beskrevet her, at det er det, en jødekristen gør, når man altså vender sig fra kristendommen og går tilbage til jødedommen. Og læg mærke til, at det der står her, det er, så se her, nu skal jeg lige finde det igen her. Nu kommer det. Jeg kan ikke finde ud af min egen manuskript. Det kommer nok. Som har trådt Guds søn under fod, holdt pagtens blod, som han blev helliget med, for urent og hånet nådens ånd. Det er lige præcis det, der sker, når en jøde, ortodoks jødekristen, går tilbage til synagogen, efter at han har oplevet Jesus Kristus, oplevet den hellige ånd, oplevet de kommende verdenskræfter, oplevet virkelig at være en del af Guds riget, og så går tilbage, og så begynder igen at ofre blod af dyr for at sone sin synd, så er det, man holder pagtens blod, som han blev helliget med, for urent. Kan I fatte det her? Det er altså en synd, det som Hebræerbrevet taler om, både i vers 6 og i kapitel 6 og i kapitel 10, er altså noget, som kun en ortodoks jødekristen kan falde i. Og jeg tror nok, at vi kan sige, at synden eksisterer vel næsten ikke i dag. Men det er klart, i den første menighedstid, hvor der var rigtig mange jøder, der blev kristne, der var det noget, at Hebræerbrevets forfatter i hvert fald har følt sig anledning til at advare imod. Men det er vigtigt at forstå, at det gælder kun ortodokse jøder. Så man kan godt sige, at på det område, så skal vi ikke læse andre folks breve. Selvom man måske ikke har problemer med de skriftsteder, vi har gennemgået her, så har jeg ofte også oplevet, at der er mange kristne, der har svært ved sådan at helt gribe om det der med tilgivelse og forsoning, og at den er fuldkommen, den forsoning. At Gud ser os i Kristus. At vi er sådan 100%, helt 100% tilgivet. Hvordan har du det med det? Føler du dig sådan helt tilgivet tværs igennem? Eller kommer den onde stadigvæk og visker til dig, det der du gjorde der, det var nok lidt for meget, og det vidste du egentlig godt, og så videre. Det er næsten imod vores menneskelige retfærdighedssans. Vi siger nogle gange, det kan da ikke være så godt, Gud kan da ikke være så god. Nu er jeg falden igen i det samme, for 25. gang. Ikke? Det kan Gud da ikke blive ved at bære over med. Jo, det er jo det budskabet om Jesus Kristus og hans fuldkommende frelse indeholder. Det er det, der er så stærkt i det nye testamente, og det er det, Gud gerne vil, at vi skal have fat i. Fordi det er ud fra hvilen, at al kristen vækst foregår. Det er kun, når vi slapper af og ved, at vi er tilgivet, vi tør løfte blikket op og se Gud i ansigtet. Ikke? Det er der, vi har fred med os selv og med Gud. Jeg har brugt det før, men jeg tror da, af nogen, der kunne få brug for det. Jeg har sagt før, at når Gud ser på dig og mig, så tager han sådan et par bestemte briller på. Og dem kalder jeg Jesusbriller. Og så ser han os igennem alt det, Jesus har gjort for os. Det er det, Paulus gang på gang prøver at understrege. I Efeserbrevet kapitel 1 står der, endnu før han grundlagde universet, udvalgte han os til at få lov til at stå som rensede og skyldfrie i kraft af, hvad Kristus ville gøre for os. Altså, vi står for Gud som rensede og skyldfrie, fordi Gud har taget de her Jesusbriller med, og de filtrerer på den måde, at vi står som rene og skyldfrie for ham. Ordet fordømmelse findes simpelthen ikke i Guds nytestamentlige ordbog. Det er derfor, står der, der er ikke nogen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. Gud, han er ikke den, der fordømmer. Han er den, der har tilgivet os og retfærdiggjort os. Og nu er der ingenting, der kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. I troen på Jesus er vi fuldkommen tilgivet og fuldkommen renset. Vil du det? Fordi det er forudsætningen for vækst. Det er at hvile i, at det er okay mellem mig og Gud. Fordi det eneste sted, hvor væksten kan virkelig, udvikle sig, hvor der kan være ordentlig vækst, det er i fællesskab med Gud. Og det er derfor, det er så vigtigt at vide, at vi er tilgivet. Og at vi kan komme til Gud hver dag med de ting, der er problemer for os, og sige det til ham. Ikke fordi vi skal blive i synden, fordi synden ødelægger, synden nedbryder, synden fjerner os fra det, vi gerne vil. Men fordi at det eneste sted, der er kraft til at sejre over synd, det er sammen med Gud i hans faderfavn, i fællesskabet med ham. Og derfor er det så vigtigt for Gud at hjælpe os til at forstå, at vi er tilgivet fuldt ud. At der ikke er noget mellem mig og Gud. At jeg hver dag kan vågne op og sige tak Gud, fordi du holder af mig. Det er hele grundlaget for det Gud kan gøre i vores liv. Den næste side af tilgivelsen, det er at tilgive hinanden. Og det er også utrolig vigtigt. Ifølge fader vores, så er vi faktisk forpligtet til det. Jeg tror, at vi alle sammen op igennem livet oplever nogle gange at blive uretfærdigt behandlet. Hvis jeg nu spurgte, om det er nogen af jer, der aldrig har blevet uretfærdigt behandlet, så tror jeg ikke, der vil være mange hænder. Nu skal jeg nok lade være med at spørge om det. Men jeg tror, det er noget, vi alle sammen oplever indimellem. Nogen sårer os. Vi oplever måske at blive bagtalt. Vi oplever nogen, der svigter os. Ja, nogle gange så oplever jeg ligefrem noget, der minder måske om ondskab, der skader livet. Og når vi oplever noget sådan, jamen så er det meget naturligt, at vi bliver vrede. Så står vi imellem valget til at være vred og fyldt med had, eller også det at kunne opleve tilgivelse til de, der sårede, til de, der forbrød sig mod os. Tilgivelse er på en måde selve fundamentet for al menneskelig fællesskab. Når Bibelen gang på gang understreger, at det er så vigtigt, at vi tilgiver hinanden, så er det fordi, at kun der, hvor der er tilgivelse, kan kærligheden udvikle sig. Ellers skal kærligheden ikke trives. Og det at tilgive er også utrolig vigtigt for os selv. Hvis du ligesom forestiller dig, at jeg har en cirkel her, og du har et menneske, du ikke har tilgivet, så befinder det menneske sig inde i cirklen, og cirklen, det er din personlighed, dit liv. Så længe du ikke har tilgivet det menneske, udøver det menneske et eller andet negativt i dit liv. Der er en vibration eller en indflydelse fra det menneske, du ikke har tilgivet inden for din cirkel, inden for dit liv. Og den eneste måde, du kan få den person ud af cirklen, ud af dit liv, det er faktisk igennem tilgivelse. Der er mennesker, der kan blive ved at gå og ruge over noget, som de er blevet uretfærdigt behandle de, og blive ved at kæmpe med had og negative tanker, det binder os til den person, der på en eller anden måde har såret os. Det var meget interessant. Sidste lørdag, der sad jeg og så TV-avisen på TV2. Og pludselig så har de et langt indslag om tilgivelse, hvilket forbavser mig noget, men det var utroligt positivt. Fordi det, som de havde frem, var, at en af de mænd, eller en mand, som havde oplevet, at hans kone blev dræbt under den der massakre i Paris, han var gået ud på de sociale medier, og der havde han skrevet, at han også sagt, han, der var faktisk billede af ham, at han havde valgt at tilgive dem, der havde myrdet hans kone. Og så sagde han, fordi han havde fundet ud af, at den eneste måde, han kunne slippe ud af sit had, var gennem tilgivelse. Og det var jo meget stærkt, ikke? Sidder der en mand der, og de har et lille barn sammen, og så sidder han og fortæller, at han har valgt at tilgive. Jeg synes, det var stærkt. Jeg har jo oplevet det mange gange, det har I sikkert også. Jeg kan huske en af de første gange, hvor jeg virkelig fik problemer med at tilgive et andet menneske, var mens jeg studerede i Norge. Midt i min studietid, så blev jeg gift med min første kone. Og vi havde på forhånd fået en aftale med rektoren for skolen, at vi skulle få lov til at have sådan en lille minilejlighed for os selv. Og der kunne vi blandt andet også lave noget af maden, som så vi ikke behøvede at købe på skolen. Og så kom vi tilbage til skolen efter sommerferien, hvor vi så skulle indtage den her lille lejlighed, som vi havde glædet os til. Og så havde man altså ansat en slags bestyrer, fordi rektoren, han var 2 måneder i USA for at lave et eller andet studie derovre. Og så så den her dame, hun havde åbenbart ikke hørt noget om det, så der kunne vi sandelig ikke få lov til at flytte ind. I stedet for så gav hun os et meget lille værelse, hvor der kun var en køjeseng. Og det var ikke så sjovt, når vi lige var blevet gift, altså. Altså, det var ikke meget ved. Altså, og det var så lille, at vi ikke kunne have noget bord stående der. Så jeg blev virkelig sur. Og jeg blev også meget vred. Og samtidig, så vidste jeg jo godt, det var da forkert at have sådan nogle tanker. Jeg var virkelig vred på hende. Og jeg begyndte at snakke med Gud om det. Og det sidste, jeg fandt jeg ud af, at jeg kunne i hvert fald ikke tilgive hende. Nej, det var for mig igen. Og opføre sig på den måde der. Og hvad gør jeg så? Jamen, jeg gør det eneste, jeg kunne. Jeg sagde det til min far. Jeg kan ikke det her. Det er umuligt. Hun har opført sig så forfærdeligt. Kan du da ikke forstå det? Men så begyndte jeg alligevel at bede. Hver eneste dag bad jeg Gud om hjælp. Og da der var gået 3 uger, så havde han mirakuløst løst mig fra den der, jeg havde, og den der vrede. Så pludselig kunne jeg være sammen med ham. Eller sammen med hende. Uden at have problemer endda. Og det følte jeg virkelig var et stort under i mit eget liv. Nogle gange, så kan det være ekstra svært at snakke om tilgivelse. Nu fik jeg den her bog. Hvis det er rimeligt sat ned nu her. Hvad er den koster, Finn? 100, ja. Fordi nogle gange, så er mennesker udsat for nogle ting, som går ud over livet på en meget stærk måde. Det er for eksempel mennesker, som har været misbrugt, været udsat for incest. Jeg har op igennem tiden desværre haft en hel del mennesker, specielt kvinder, i samtaler omkring det her. Og nogle beretninger, jeg må helt ærligt tilstå, at nogle beretninger har holdt mig vågen om natten. Fordi nogle beretninger var så uhyggelige, som man næsten ikke kunne forstå, at nogen kunne være sådan imod et andet menneske. Og i sådan et sammenhæng er det svært at snakke om tilgivelse. I hvert fald, man må være meget forsigtig. Fordi tilgivelse er jo ikke bare noget, man siger. Hvis det skal være et sandt tilgivelse, så er det jo med hjertet. Så skal man løses, som jeg var inde på. Det er nødvendigt, at man kommer igennem. Og jeg tror faktisk kun, det er Jesus, der kan hjælpe mennesker ordentligt igennem sådan noget. Og hjælpe dem til at opleve. Og jeg har virkelig set det helt præcist. Oplevet det i meget nært sammenhæng. At det er muligt at komme igennem til en tilgivelse. Selv når man har været udsat for noget sådan. Men det er vigtigt at understrege, når det gælder tilgivelse i det her sammenhæng, og i det hele taget, så er det vigtigt at understrege, at tilgivelse retfærdiggør ikke de handlinger, som er sket på nogen som helst måde. Og tilgivelse betyder heller ikke det samme som tillid. Tillid er noget, man må opnå, hvis man har misbrugt tilliden. Så kan det tage lang tid at genvinde en tillid to partner eller to mennesker imellem. Nogle gange kan det måske slet ikke lade sig gøre. I spørgsmålet om at tilgive, mennesker, som på en eller anden måde har forsyndet sig imod os, hvis vi kan sige det på den måde, i hvert fald såret os, så er selverkendelsen et vigtigt element, tror jeg. I lyset af vores egen ufuldkommenhed, hvis vi virkelig har set noget af det, og erkendt noget af det, så er det altså lettere at tilgive andre. Hvis man går rundt og tror, at man er noget bedre end de fleste, så kan det være vanskeligere. Det er jo sådan, at hvis man ønsker en menighed, der virkelig udvikler sig og vokser, så er tilgivelse utrolig vigtig i en sådan menighed. Fordi, som jeg sagde før, det er kærlighedens forudsætning, at kærligheden kun trives der, hvor der er tilgivelse. Vi oplevede noget meget fint i Randers i nogle år. I den tid, jeg var. Jeg var præst der i 21 år. Og i nogle af de år, jeg tror en 5-6 år, der oplevede vi virkelig, at menigheden var sådan en kærlighedens oase. Folk holdt virkelig af hinanden, og det var ikke bare noget påtaget. Det var ikke bare noget, de gjorde, fordi de syntes, det skulle de gøre. Jeg kunne virkelig mærke, og det kunne alle folk, der kom ind i menigheden, mærke, at her er der en atmosfære af kærlighed og omsorg, som er helt enestående. Vi, der sad i ledelsen i Ældsterådet dengang, var klar over, at vi havde fået, vi oplevede noget specielt i det her. Så det gjorde vi virkelig. Alle, der blev optaget med menigheden, det var det samme vidnesbyr hele tiden. Vi har aldrig oplevet noget lignende, som det er. Det var deres vidnesbyr. Men vi var klar over, at når en menighed oplever noget sådan, så er den også udsat. Fordi det er absolut ikke det, den onde ønsker, at en menighed skal opleve. Så derfor har vi nedsat sådan et lille, hvad skal vi kalde det, team, udrykningsteam, tror jeg, vi kaldte det. Hvor vi simpelthen, så snart vi hørte, om der var nogen i menigheden, og menigheden var temmelig stor, der var oppe omkring 300 på det tidspunkt, når vi hørte om nogen, der havde fået et eller andet imod andre i menigheden, der var kommet op og skændes, eller nogen, der havde været sure og gået og sådan noget. Når vi hørte om det, så tog vi faktisk ud til begge parter. Og så kom vi og snakkede med dem på en pæn og god måde. Vi kom ikke med den løftede pegefinger. Vi kom bare for ligesom at høre lidt om, hvad der var sket. Og det mest interessante var, at mindst 95% af alle tilfælde, det var bare misforståelser. Det var bare noget, den onde var kommet ind med på en eller anden mærkelig måde, og det havde så ført til, at folk var blevet sure på hinanden. Jeg tror også, tilgivelse er helt afgørende i et ægteskab. Man kan ikke leve godt med hinanden, hvis ikke man kan tilgive hinanden. Og vi er nogen, der har brug for tilgivelse gang på gang, ikke? Den tredje side af tilgivelsen, det er at kunne tilgive sig selv. Og måske er det nogle gange det aller vanskeligste, at tilgive sig selv. Når man ser tilbage på livet, som man kan gøre, når man sådan kommer lidt op i årene, så er det da helt klart, at der er ting, som man ærger sig over. Nogle ting, som man synes, man skulle have gjort anderledes. Ord, som blev sagt, som ikke skulle have været sagt. Alt det der i bagklogskabens uendelige klare lys. Så kan man se så mange forskellige ting. Men det er jo nok vigtigt at kunne bare lade dem være, og ikke fiske i alle de der gamle ting. Og få lov til at opleve, at hver morgen er ny i fællesskabet med Gud. Hans nåde er ny. Det dummeste, man kan gøre, det er at flygte fra sig selv. Fra at se sig selv i øjnene. Jeg kan huske, at jeg læste et lille stykke af en norsk biskop, der hedder Carl Frederik Wisløf. Og han fortæller om et besøg hos en ældre mand, som i samtalens løb fortalte biskoppen, at han gennem hele sit liv har været en flygtning. Biskoppen fortæller, at jeg blev noget overrasket og spurgte, hvem er du flygtet fra? Mig selv, sagde manden. Jeg flygtede fra mig selv. Der er mange mennesker, der ikke kan tilgive sig selv. Mange flere, end du måske tror. Og der er nogen, der lever i den ikke tilgivelse til sig selv, så stærkt, at det ødelægger livet. Jeg husker et ægtepar, som kom i samtale i Randers. De havde mistet en datter for godt tre år siden på det tidspunkt. Og i alle de tre år havde konen ikke bestilt andet end at anklage sig selv, fordi hun havde givet sin datter lov til at tage på den tur, hvor hun var blevet dræbt ved en færdselsulykke. Og det var så voldsomt, at hun nu fik førtidspension. Hun kunne ingenting lave. Hun var fuldstændig gået ned i et sort hul af selvanklage. Det er selvfølgelig et stærkt eksempel, men det er i hvert fald vigtigt for os alle sammen, at vi kan lade fortiden være. Og vi kan få lov til at se fremad, uden at være blokeret og sat fast af gamle synder og dumme ting, som kan have været på ens vej. Det afgørende er, som jeg har sagt før, at være helt sikker på, at jeg er accepteret og elsket af min himmelske far. Han elsker os på trods af og ikke på grund af. Og hans tilgivelse, den er altid til stede, når vi søger ham og beder til ham. Vi lever på en måde i syndsforladelsens rige. Gud har forsonet os med Jesus Kristus. Det er alt sammen sket. Det er historiske begivenheder, som vi ikke kan lave om på, som skete dernede i Israel for 2000 år siden. Der forsonede Gud os og hele verden med sig selv. Og når vi tager imod den forsoning, den tilgivelse fra ham, så gælder den dig og mig. Det er en gave, som er så fantastisk, som vi aldrig bliver færdige med, som vi kan grunde over hele livet. Og det er så vigtigt, også når vi skal finde ud af at tilgive os selv. Fordi det har jeg personligt oplevet meget stærkt, at når jeg kommer igennem og oplevede Guds kærlighed til mig, så var det også noget lettere at komme igennem til at tilgive sig selv. Så, jeg kunne snart sagt, dykke ind i hans kærlighed og hans favn. Opleve hans godhed imod dig, og begynde at acceptere dig selv og tilgive din næste. Det er vejen til frihed og til glæde i livet. Amen. Skal vi bede sammen. Far, det er så vigtigt for os alle sammen, at vi oplever det, at du har tilgivet os. Det er så vigtigt, at vi oplever det, at du er vor far og kender alle ting, ved alt om vores liv og vores tanker og vores ord. Og alligevel så er vi dækket ind under Jesus og hans fuldbragte værk. Vi priser og lover og takker dig. Jeg beder om for alle mine trosøskende her, at vi hver for sig må opleve det og hvile i din tilgivelse. Amen.